Araling Artikulo 43. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Disyembre 23 hanggang 29. Ibigay kay Jehovah ang bukod-tanging debosyon. Temang teksto. Si Jehovah ay Diyos na humihiling ng bukod-tanging debosyon. Nahum 1:2. Awit bilang 51. Sa Diyos tayo'y nakaalay. Nilalaman. Sinasamba natin si Jehovah. Pero bukod-tangi ba ang debosyon natin sa Kanya? Ang sagot ay makikita sa mga desisyong ginagawa natin. Talakayin natin ang dalawang bagay sa ating buhay na makakatulong sa atin na makita kung hanggang saan ang ating debosyon kay Jehovah. Para po uno, tanong, bakit nararapat si Jehovah sa ating bukod-tanging debosyon? Si Jehovah ay nararapat sa ating bukod-tanging debosyon dahil siya ang ating mailalang at tagapagbigay buhay. Pero kailangan nating mag-ingat. Kahit mahal natin si Jehovah at iginagalang, baka hindi natin namamalayang hindi na pala natin na ibibigay ang bukod-tanging debosyong nararapat sa Kanya. Kailangan nating maintindihan kung paano ito pwedeng mangyari. Pero alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng bukod-tanging debosyon. Para po dos, tanong. Ayon sa Eksodo 34:14, paano natin may papakitang bukod-tangi ang debosyon natin kay Jehovah? Sa Biblia, ang debosyon sa Diyos ay ang pagkakaroon ng malalim na pag-ibig sa Kanya. Kung bukod-tangi ang debosyon natin kay Jehovah, siya lang ang sasambahin natin. Hindi natin hahayaang may sinuman o anuman na pumalit kay Jehovah sa ating puso. Mababasa sa Eksodo 34:14. Hindi ka dapat yumukod sa ibang Diyos, dahil kilala si Jehovah na humihiling ng bukod-tanging debosyon. Oo, siya ay isang Diyos na humihiling ng bukod-tanging debosyon. Para po tres, tanong, bakit hindi masasabing walang basehan ang debosyon natin kay Jehovah? Ang debosyon natin kay Jehovah ay hindi masasabing walang basehan. Bakit? Dahil batay ito sa mga katotohanang natututuhan natin tungkol sa Kanya. Hinahangaan natin ang magagandang katangian niya. Alam natin ang mga gusto at ayaw niya, at sang-ayon tayo rito. Naiintindihan natin at sinusuportahan ang layunin niya para sa atin. Itinuturing nating pribilehyo na maging kaibigan niya. Habang nakikilala natin ang ating mailalang, lalo tayong napapalapit sa kanya. Para po 4, tanong sa A. Ano ang ginagamit ng Diablo para mabawasan ang debosyon natin kay Jehovah? Tanong sa B, ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Kontrolado ng Diablo ang sistemang ito, at ginagamit niya ito para samantalahin ang normal na gusto ng tao at ang mga kahinaan natin. Gusto niyang ibigin din natin ang ibang bagay para hindi na maging bukod-tangi ang debosyon natin kay Jehovah. Talakayin natin ang dalawang paraan ng Diablo para magawa ito. Una, tinutukso niya tayong magpayaman. At ikalawa, iniimpluwensyahan niya tayong piliin ang masasamang libangan. Mag-ingat sa pag-ibig sa pera. Para po 5, tanong. Bakit dapat tayo mag-ingat na huwag magkaroon ng pag-ibig sa pera? Gusto nating lahat ng sapat na pagkain, maayos na damit at disenteng tirahan. Pero dapat tayong mag-ingat na huwag magkaroon ng pag-ibig sa pera. Marami sa sanlibutan ni Satanas ang maibigin sa pera at sa mga bagay na nabibili ng pera. Ikalawang Timoteo 3:2. Alam ni Jesus na pwedeng matukso ang mga tagasunod niya na magkaroon ng ganitong pag-ibig. Walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, ang sabi ni Jesus, dahil alinman sa kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo pwedeng magpaalipin sa Diyos at sa kayamanan. Mateo 6:24. Ang isang taong sumasamba kay Jehovah pero gumagamit din ng malaking panahon sa pagpapayaman ay parang naglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi bukod-tangi ang debosyon niya kay Jehovah. Para po sa is, tanong, ano ang matututuhan natin sa sinabi ni Jesus sa kongregasyon sa Laodicea? Sa pagtatapos ng unang siglo CE, ipinagyabang ng kongregasyon sa Laodicea. Mayaman ako at nakapag-ipon ng kayamanan, at wala na akong kailangan pa. Pero para kay Jehovah at kay Jesus, sila ay miserable at kaawa-awa at dukha at bulag at hubad. Pinayuhan sila ni Jesus, hindi dahil sa mayaman sila, kundi dahil nasisira ng pag-ibig sa kayamanan ang kaugnayan nila kay Jehova. Apokalipsis 3:17. Kung mapansin nating naghahangad na tayong yumaman, dapat nating ituwid agad ang ating pag-iisip. Kung hindi, maahati ang puso natin at hindi natatanggapin ni Jehova ang ating pagsamba. Siya ay humihiling ng bukod-tanging debosyon. Deuteronomio 4:24. Paano pwedeng mawala ang tamang pananaw natin sa pera? Ayon sa caption ng larawan, ang tingin ng ilang Tagalaudisya sa kanilang sarili at ang tingin ni Jehova at ni Jesus sa kanila. Para po 7-9, tanong, ano ang natutuhan mo sa karanasan ng elder na si David? Tignan ang halimbawa ni David, isang masipag na elder na nakatira sa United States. Isa siyang masipag na empleyado. Napromote siya sa kumpanyang pinapasukan niya at pinarangalan pa nga siya sa bansa nila dahil sa husay niya sa trabaho. Akala ko noon, pagpapala ang mga yun mula kay Jehova, ang sabi ni David. Pero galing nga ba yun kay Jehova? Unti-unting napansin ni David na naaapektuhan na ng trabaho niya ang kaugnayan niya kay Jehova. Sa mga pulong at kahit sa ministeryo, problema sa trabaho ang iniisip ko, ang sabi niya. Malaki ang kinikita ko, pero nai-stress ako, at apektado na ang pagsasama naming mag-asawa. Napag-isip-isip ni David na kailangan niyang suriin ang mga prioridad niya. Desidido akong ayusin ang sitwasyon ko, ang sabi niya. Gustong baguhin ni David ang schedule niya sa trabaho, at sinabi niya sa kanyang employer ang plano niya. Ano ang resulta? Tinanggal siya sa trabaho. Ano ang ginawa niya? Kinabukasan, nag-apply ako bilang Continuous Auxiliary Pioneer, ang sabi niya. Para may mapagkakitaan, nagtrabaho si David at ang asawa niya bilang tagalinis. Dinagtagal, nag-regular pioneer siya at nang maglaon, nag-pioneer din ang asawa niya. Mababa ang tingin ng marami sa trabahong pinili nila, pero hindi iyon ang mahalaga sa kanila. Kahit 10% na lang ng dati nilang kinikita ang sweldo nila, nababayaran pa rin nila ang mga gastusin nila buwan-buwan. Prioridad nila si Jehova, at naranasan nila mismo ang pangangalaga ni Jehova sa mga umuuna sa kaharian. Para po Jis, tanong, paano natin maiingatan ang ating puso? Mayaman man tayo o mahirap, kailangan nating ingatan ang ating puso. Paano? Huwag mong hayaang magkaroon ka ng pag-ibig sa pera. At huwag mong hayaang maging mas importante sa iyo ang trabaho kaysa sa paglilingkod kay Jehova. Paano mo malalaman kung nangyayari na iyan sa iyo? Pwede mong pag-isipan. Madalas bang trabaho pa rin ang iniisip ko kahit nasa pulong ako o ministeryo? Lagi ba akong nag-aalala na baka kapusin kami ng pera sa hinaharap? Nagiging problema na ba sa aming mag-asawa ang pera at mga ari-arian? Handa ba akong gumawa ng trabahong mababa sa tingin ng iba para mas makapaglingkod kay Jehova? Habang pinag-iisipan ang mga tanong na ito, tandaan na mahal tayo ni Jehova at ito ang pangako niya sa mga may debosyon sa kanya. Hinding-hindi kita iiwan at hinding-hindi kita pababayaan. Kaya naman isinulat ni Apostol Pablo, huwag nawang makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera. Hebreo 13:5-6. Mag-ingat sa pagpili ng libangan. Para po 11, tanong, ano ang nagagawa ng libangan sa isang tao? Gusto ni Jehova na ma-enjoy natin ang buhay, at iyan ang nagagawa ng libangan. Sa katunayan, sinasabi ng salita ng Diyos na wala nang mas mabuti para sa tao kundi ang kumain, uminom, at masiyahan sa pinaghirapan niya. Ecclesiastes 2:24. Pero maraming libangan sa sandibutan na pwedeng makasama sa atin. Pinabababa ng mga ito ang pamantayan ng mga tao sa moral, kaya kinukonsinti nila o nagugustuhan pa nga ang mga bagay na hinahatula ng salita ng Diyos. Para po 12, tanong, ayon sa 1 Corinto 10:21-22, bakit dapat tayo mag-ingat sa pagpili ng libangan? Gusto nating ibigay kay Jehova ang ating bukod-tanging debosyon, kaya hindi tayo pwedeng kumain sa mesa ni Jehova at sa mesa ng mga demonyo. Mababasa sa 1 Corinto 10:21-22. Hindi kayo pwedeng uminom sa kopa ni Jehova at sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo pwedeng kumain sa mesa ni Jehova at sa mesa ng mga demonyo. Pinagseselos ba natin sa Jehova? Mas malakas ba tayo kaysa sa Kanya? Ang dalawang taong magkasamang kumakain ay masasabing magkaibigan. Kung pinipili natin ang mga libangang nagtatampok ng karahasan, espiritismo, imoralidad, o iba pang maling pagnanasa at masasamang ugali, para na rin tayong kasalo ng mga kaaway ng Diyos sa pagkaing inihanda nila. Kapag ginawa natin iyan, hindi lang natin ipinapahamak ang ating sarili, sinisira din natin ang kaugnayan natin kay Jehova. Para po 13 at 14, tanong, ayon sa Santiago 1:14 at 15, bakit dapat tayo mag-ingat sa pagpili ng libangan? Ilarawan. Tingnan natin ang ilang pagkakatulad ng libangan at ng literal na pagkain. Kapag kumakain tayo, napipili natin kung ano ang isusubo natin. Pero kapag nalunok na natin ito, hindi na natin kontrolado ang magiging epekto nito sa ating katawan. Ang masustansyang pagkain ay nakakapagpalusog. Ang di masustansyang pagkain ay nakakasama sa kalusugan. Pwedeng hindi natin agad makita ang epekto nito, pero makikita rin natin ito sa kalaunan. Sa katulad na paraan, kapag pumipili ng libangan, napipili rin natin ang ipinapasok natin sa ating isip. Pero pagkatapos niyan, maapektuhan ng libangang napili natin ng ating isip at puso. Ang mabuting libangan ay nakakapagpaginhawa, ang masamang libangan ay nakakapinsala. Mababasa sa Santiago 1:14 at 15. Kundi ang bawat isa ay nasusubok kapag nadadala at naaakit ng sarili niyang pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naglihina, ay nagsisilang ng kasalanan. Ang kasalanan naman, kapag nagawa na, ay nagbubunga ng kamatayan. Pwedeng hindi natin agad makita ang epekto ng masamang libangan, pero lilitaw rin ito sa kalaunan. Kaya nagbababala sa atin ang Biblia. Huwag ninyong dayain ang sarili ninyo. Hindi pwedeng dinlangin ang Diyos. Dahil anuman ang iniyahasik ng isang tao, iyon din ang aanihin niya. Dahil ang naghahasik para sa laman ay mag-aani ng kasiraan mula sa kanyang laman. Galacia 6:7 at 8. Napakahalagang ang iwasan ng mga libangang kinapopootan ni Jehova. Description ng larawan para sa parapo 11 hanggang 14. Ayaw nating kumain ng maruming pagkain na inihanda sa maruming kusina. Kaya bakit tayo manonood ng mga palabas na may karahasan, espiritismo o imoralidad? Ayon sa caption, sino ang naghahanda ng iyong libangan? Para po 15, tanong, ano ang iniregalo sa atin ni Jehova na gusto niyang ma-enjoy natin? Maraming lingkod ni Jehova ang nag-e-enjoy sa panonood ng JW Broadcasting, ang sarili nating istasyon ng TV sa internet. Sinabi ng sister na si Marilyn, nakakatulong sa akin ang JW Broadcasting para maging mas positibo. Lahat doon, pwede kong panoorin. Kapag malungkot ako o nasisiraan ng loob, nanonood ako ng mga nakakapagpatibay na pahayag o ng programa sa pangumagang pagsamba. Dahil dito, mas napapalapit ako kay Jehova at sa organisasyon niya. Talagang binago ng JW Broadcasting ang buhay ko. Nakikinabang ka ba sa regalong ito ni Jehova? Bukod sa buwan-buwang programa sa JW Broadcasting, marami rin ditong audio at video program at nakakapagpatibay ng mga kanta. Para po 16 at 17, tanong, bakit dapat nating kontrolin ang dami ng panahong kinagamit natin sa paglilibang at paano natin ito magagawa? Dapat tayong mag-ingat hindi lang sa uri ng libangang pinipili natin, kundi pati sa dami ng panahong ginagamit natin dito. Kung hindi, baka mas malaking panahon ang magamit natin sa paglilibang kaysa sa paglilingkod kay Jehova. Marami ang nahihirapang limitahan ang panahon nila sa paglilibang. Sinabi ng 18 anyos na sister na si Abigail, busy ako sa maghapon, kaya nanonood ako ng TV sa gabi para ma-relax. Pero kung hindi ako mag-iingat, baka magbabad ako sa harap ng TV. Sinabi naman ng kabataang brother na si Samuel, nauubos ang oras ko sa panonood ng maikling video sa internet. Sa umpisa, isang video lang muna, pero hindi ko namamalayan, 3 o 4 na oras na pala akong nanonood. Paano mo makokontrol ang dami ng panahong ginagamit mo sa paglilibang? Una, alamin kung gaano kalaking panahon ang ginagamit mo rito. Subukan mong i-record dito sa loob ng isang linggo. Isulat sa isang kalendaryo kung ilang oras kang nanonood ng TV, nagi-internet, at naglalaro sa gadget. Kapag nakita mong napakarami mo palang nauubos na panahon dito, subukang gumawa ng schedule. Ilagay mo muna kung gaano katagal mo gagawin ang mas mahalagang bagay at saka mo isunod ang paglilibang. Pagkatapos, hilingin kay Jehovah na tulungan kang masunod ang schedule mo. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng sapat na panahon at lakas para sa personal na pag-aaral ng Biblia, pampamilyang pagsamba, pagdalo sa mga pulong, at pangangaral at pagtuturo. Posible ring mas mag-enjoy ka sa iyong paglilibang dahil inuna mo si Jehovah. Panatilihin ang bukod-tanging debosyon kay Jehovah. Para po 18 at 19, tanong, paano natin mapapatunayang bukod-tangi ang ating debosyon kay Jehovah? Matapos isulat ang tungkol sa wakas ng sanlibutan ni Satanas at sa paparating na bagong sanlibutan, sinabi ni Apostol Pedro, mga minamahal, dahil hinihintay ninyo ang mga bagay na ito, gawin ninyo ang buong makakaya ninyo, para sa katapusan ay makita niyang wala kayong batik at dungis at kayo ay nasa kapayapaan. Ikalawang Pedro 3:14. Kapag sinusunod natin ang payong iyan at ginagawa ang ating makakaya para manatiling malinis sa moral at espiritual, pinapatunayan nating bukod-tangi ang ating debosyon kay Jehovah. Patuloy tayong iimpluensyahan ni Satanas at ng kanyang sanlibutan na baguhin ang ating prioridad. Pero sa kabila nito, hindi natin hahayaang may sinuman o anuman na pumalit kay Jehovah sa ating puso. Determinado tayong ibigay kay Jehovah ang para lang sa kanya, ang ating bukod-tanging debosyon. Paano mo sasagutin? Paano natin maipapakitang bukod-tangi ang ating debosyon kay Jehovah? Paano nakakaapekto sa debosyon natin sa Diyos ang pananaw natin sa pera? Paano nakakaapekto sa debosyon natin sa Diyos ang pinipili nating libangan? Awit bilang 30. Aking kaibigan, Diyos at Ama. Katapusan ng artikulo.